máš múky, to je vždy dobrá správa. Poprosme čas, nech sa neplaší, ako sa krásne močí. Poprosme čas, nech sa neplaší, pri ľahkosti a tuší. Stopnime čas! Stopnime čas! Stopnime čas! Stopnime čas! Keď sa nás počí, uprostred ulic, viem, aj to sa stáva. Máme zas lásku náhodnú, prišla a zmizne, viem, aj to sa stáva. Uprosme čas, nech sa neplaší,
mladí ľudia počas stredoškolského štúdia môžu získať svoje prvé skúsenosti z podnikania. Umožňujú im to vzdelávacie programy neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, ktoré podporujú ich ekonomické myslenie a vytvárajú most medzi školou a praxou. Z niektorých študentov, ktorí sa do programu zapojili, sú už úspešní slovenskí podnikatelia. O práci s mládežou v tejto oblasti sme sa porozprávali s programovým manažérom organizácie Mariánom Beluškom, ktorý najprv v krátkosti zhodnotil uplynulý rok.
To bol určite náročný, pretože je to práca v školstve, práca so školami, ale zároveň je krásny, pretože podarilo sa nám poskytnúť také nadštandardné zážitkové vzdelávanie ďalším tisícom študentov, našich študentov. Ak môžem spomenúť z niektorých takých našich programov, ktoré realizujeme, tak je to predovšetkým študentská spoločnosť, to je viac menej ako keby študentská firma v rámci programu Aplikovaná ekonomia. Potom máme veľmi pekný, zaujímavý program, ktorý sa venuje podnikaniu v cestovnom ruchu, kde tí študenti objavujú krásy Slovenska a snažia sa ich predstaviť možno ľuďom, ktorí by o to mali záujem, respektíve návštevníkom zo zahraničia. Vymýšľajú nádherné projekty, ktoré samozrejme neostávajú v šuflíku, ale predovšetkým sa snažia, aby boli zrealizované, pretože v rámci súťaže, ktorá sa volá Môj projekt pre región, tak títo študenti tam už musia predstaviť zrealizovaný projekt, aby to teda fungovalo, aby to pomohlo ich regionálnemu cestovnému ruchu. No a samozrejme, že u nás nezabudneme ani na takú dôležitú oblasť, ako je etika v podnikaní, pretože si myslíme stále, že to podnikanie musí byť postavené aj na tejto rovine, tak aj v rámci tohto programu sme odpilotovali nový program, celoročný pre študentov, volá sa Etika a podnikanie. V podstate sa nám osvedčil ako veľmi dobrý program pre školy, ktoré naozaj majú v tejto oblasti chuť vzdelávať svojich žiakov. Samozrejme, pustili sme sa aj do takých projektov, ako je finančné vzdelávanie alebo finančná gramotnosť našich žiakov, čo, ako určite mnohí vieme, je takou boľačkou v rámci Slovenska. Takže ten program sa volá Viac ako peniaze a učitelia majú možnosť si ho implementovať do svojich vzdelávacích programov alebo do svojich hodín. Je veľmi flexibilný a učitelia si môžu z neho vybrať tie aktivity, ktoré potrebujú. Ako po menších projektov a hlavne príležitosti pre študentov, či už vysokoškolských alebo stredoškolských, ktorí majú skvelé nápady a chcú ich posunúť niekam, chcú na to získať financie, aby možno rozbili svoje malé podnikanie, možno aby zažili niečo zaujímavé. Takže bolo toho veľa naozaj tento rok.
Pokiaľ viem, tak tie vaše rôzne súťaže a prezentácie, tie majú presah až na medzinárodnú úroveň.
Určite áno. Študenti mali možnosť, teda tí najlepší, vycestovať do Talinu, kde prezentovali svoju činnosť svojej študentskej spoločnosti v rámci medzinárodného veľtrhu študentských spoločností. Taktiež sme vyslali aj do Amsterdamu na európske finále vysokoškolských študentských spoločností, možno tak by som to nazval, študentov, ktorí predstavili tam svoje produkty, alebo čím sa teda chceli odprezentovať, čím by chceli do budúcna podnikať. Takže naozaj aj na tej medzinárodnej úrovni sa o Slovensku hovorí aspoň v takomto meradle.
Ako vás tak počúvam, tak asi aj máme šikovných študentov.
Určite áno. Tí študenti musia niečo dokázať, pretože to nie je o tom, že napíšu písomku alebo urobia nejaký test, ale musia niečo urobiť, niečo, čo je životaschopné, bo iba tak sa vedia v týchto programoch presadiť a niečo možno v tak malom, takom tom študentskom meradle aj niečo zarobiť.
Zdroje odkiaľ môžu získať aspoň tie také minimálne na svoj rozbeh alebo na tie základné veci, aby mohla tá ich firmička študentská rásť?
V rámci metodiky nášho vzdelávacieho programu, tak tam majú možnosť získavať ten základný kapitál predajom takých študentských akcií, ktoré sú limitované v rámci legislatívy, aby teda všetko fungovalo tak, ako má, aby teda nebola porušená vlastne daňová legislatíva v rámci Slovenska. Takže to je jedno. Tam naozaj ide o minimálne sumy, kedy naozaj študenti aj z toho minima, čo sa im podarí získať, dokážu urobiť pekné projekty. Do toho sa samozrejme môžu zapojiť ich rodičia, učitelia, možno spolužiaci, ktorí sú ochotní si takúto akciu v študentskej spoločnosti kúpiť. To je jasné, že tým pádom tá študentská spoločnosť funguje ako kvázi akciová spoločnosť v malom. To je jedna možnosť, ak chcú svoje projekty vlastne uviesť do života možno vo väčšom meradle, tak sú tu potom rôzne projektové výzvy v rámci slovenských firiem alebo nadnárodných spoločností, ktoré chcú podporovať študentov a ich nápady.
Je veľmi zaujímavé, že usilujete sa týchto mladých ľudí podchytiť aj v tej etickej oblasti, aby teda keď budú podnikať, tak aby podnikali eticky. Spolupracujete aj s nejakými odborníkmi, ktorí treba schodia k ním na prednášky, alebo akým spôsobom práve tento prvok dávate do podnikania?
Tuto oblasť nám vlastne pokrývajú ľudia s firiem, keďže každý učiteľ v rámci svojho programu, ktorý teda realizuje, musí spolupracovať aj s konzultantom z praxe a predovšetkým pri nastavovaní toho svojho vzdelávania. Aký má program k dispozícii, zháňa si aj vlastne odborníka z praxe. Ak sa jedná o etiku, tak si vlastne nájde človeka, o ktorom hlavne v tom svojom okolí vie, že je podnikateľ na úrovni, kvázi, ako by som to nazval, ktorý naozaj sa snaží aj morálne pristupovať pri tom svojom podnikaní. Alebo jedna z technologických firiem na Slovensku, pomerne teda veľká firma, podporuje práve tento program, tak vo väčšom, v tom celoslovenskom meradle, poskytuje teda študentom priestory na to, aby sa mohla uskutočňovať súťaž, kde riešia prípadové štúdie z oblasti etiky podnikania. Dáva im ceny a tak ďalej. Komunikuje s tými študentmi, hodnotí ich práce, takže aj takáto forma nejaký podpory existuje.
Keby ste tak prebehli teraz rýchlo v mysli tými niekoľkými rokmi v tejto organizácii, ktorý taký podnikateľský nápad alebo podnikateľská firma vám zostali rezonovať v pamäti, ktorí študenti boli takí perfektní, s akým nápadom?
Ja si spomínam skôr na našich absolventov, ktorí zrealizovali svoje sny, a to je možno pán Meško, ktorý uviedol do života veľký internetový obchod s knihami. Ďalej môžem spomenúť tu nedaleko Spišský hrad a na Svietine Spišského hrada zrealizovala firma, ktorú založili tiež naši absolventi, dvaja páni. To je tiež jedna z firiem. Potom ďalší ľudia sa pohybujú možno na tých iných pozíciách v rámci veľkých firiem. Nezaložili klasickú firmu, ale pôsobia ako manažéri vo veľkých teda spoločnostiach na Slovensku, nadnárodných spoločnostiach, takže môžeš to ešte spomenúť. A stále sa hlásia možno, že študenti aj takí, ktorí majú menšie spoločnosti alebo ktorí sa snažia nejak ďalej pracovať na sebe a uvažujú ďalej o svojom podnikaní. Takže viac menej sme stále v kontakte, pretože za sebou máme cez 260 000 absolventov za tých posledných 22 rokov.
Tak si myslím, že to môže prinášať aj úžasný pocit, keď vidíte, akí absolventi sú šikovní potom v praxi.
Určite áno, lebo tí študenti sa potom postupne hlásia, ozývajú sa a my máme z toho aspoň taký pocit zadozučenia, že niekoľkým sme mali možnosť pomôcť a dostať ich tam, kde si plnia svoje sny.
Chcem ma zlomiť, ale to sa chcem ma zlomiť, ale to sa chcem ma zlomiť, ale... Je to stále, stále všetko o tom. Pretláčam si ruky so životom. Zapasíme celú noc aj vodne. Zatiaľ je to stále nerozhádne. Na rukách nám vystúpili žily. Chcem ma zlomiť, ale to sa chce ma zlomiť. Ale to sa chce ma zlomiť, ale to sa milí má život.
V Bratislave existuje dom, ktorý má ambíciu byť duchovným srdcom hlavného mesta. Tu sa už niekoľko rokov pri dobrej káve a čokoláde stretávajú ľudia dobrej vôle. A hoci prevádzku domu zabezpečujú v prevažnej miere mladí dobrovoľníci, v dome Quo Vadis sú vítaní ľudia v každom veku. Viac o súčasných aktivitách dozvieme od riaditeľky domu Moniky Hricákovej.
Dom Quo Vadis to je katolícky dom evangelizácie v Bratislave, v centre mesta, hneď pri kostole Svätej Trojice. Máme tam 40 dobrovoľníkov, ktorí fungujú v rámci domu, aby dom celý týždeň bežal. Sú tam prednášky, koncerty, výstavy, rozličné podujatia, diskusie a dobrovoľnícka kaviareň, kde kedykoľvek ľudia od 3. do 9. večer, piatky do 10. môžu prísť a posedieť si na kvalitnej káve, čokoláde a všetkom. A všetko je to na dobrovoľnej báze, je to špecifický dom, ktorý vlastne podobný nie je na Slovensku. Fungujeme už 5 rokov.
Čiže môže niekto z verejnosti len tak zájsť do vášho domu?
Áno, samozrejme, môže kedykoľvek prísť v rámci otváracích hodín. Máme to na našej web stránke domkovadis.sk. Prísť a prečítať si povedzme niečo z našej knižnice, viac ako 2000 titulov, môže si proste pozrieť maily cez Wi-Fi, stretnúť sa s kamarátmi. A máme aj veľa návštevníkov, ktorí chodia, sú nás radi a takisto aj dobrovoľníci sú najdôležitejší, lebo oni slúžia reálne v tom dome. A vlastne odozdávajú to prvotné posolstvo, teda je ten prvý kontakt je dôležitý a potom sa môžu posunúť či už do subterénu na modlitbové spoločenstvo alebo do prednáškovej na prvé poschodie, kde bežia nejaké programy alebo pozrieť si výstav. Takže dotýkať sa ľudí a približovať im Boha alebo ľudí približovať Bohu cez rozličné kanály, cez kvalitný produkt, cez službu.
Čiže nie je to určené len kresťanom?
Nie je to určené všetkým ľuďom, úplne aj ateistom. Aj často k nám prichádzajú ľudia, že kto ste, čo ste, a sa pýtajú alebo si vyťahnú Božie slovo, ktoré je nažmolené v košičko, že človek nevie, že čo to je, tak vybere si a potom niekedy vznikajú zaujímavé diskusie alebo rozličné. Takisto aj iné podujatia, ktoré sa v našich priestoroch konajú.
Kto tvorí váš dobrovoľnícky tím?
Mladí ľudia, ale mladí pracujúci. Sú tam aj nejakí študenti, ale gro tvoria single okolo 30-35 rokov. A teda prídu po práci a dobrovoľníčia u nás, čo je veľmi pekné. A takisto, keby sa niekto chcel pridať, môže, stále potrebujeme dobrovoľníkov.
Spomínali ste, že aj prednášky organizujete. Na aké témy napríklad?
Na rôzne, či už spolupracujeme s Ústredím kresťanskej inteligencie, to sú také filozofickejšie, nazvime to ťažšie témy. Napríklad teraz bude v nedeľu diskusia k referendu s členom toho štábu alebo toho týmu, ktorý koordinoval chorvátske referendum, tak bude s ním diskusia potom rozličné témy, ktoré sú aktuálne alebo ktoré myslíme si, že ľudí zaujímajú, mali sme povedzme kresťana financie alebo biblických nejakých témach, alebo človek biskup, človek kňaz, to bolo tiež taký cyklus, alebo rozličné, aj také osvetové, čo sa týka nejakých vecí, ktoré sa týkajú spoločnosti a kresťanstva. No.
Máte nejakých aj stálych spolupracovníkov, treba z kňazov alebo z nejakých reholí, nejakých členov, ktorí treba prídu k vám, podporia vás?
Spolupracujeme s Bratislavskou arcidiecézou, to je hlavný spolupracovník, teda vlastne ja som aj zamestnanec diecézy, ešte mám jedného človeka na polovičný úväzok. S reholníkmi, tak v rámci toho, že som skončila teologickú fakultu v Bratislave, tak skôr tak kamarátsky, že sa poznáme, alebo že keď sme pozvali niekoho na prednášku, takže ako v tom zmysle áno. A máme teda otca kaplana, ktorý sa nám venuje, takže s ním spolupracujeme, tak asi na tejto rovine.
Prečo ste to nazvali Quo Vadis, tento váš dom?
To sme vlastne zdedili. Ono, dom Quo Vadis, keď skončila sovietská kniha, tak bol prevrat a tak ďalej, dostala to cirkev naspäť. Potom tam boli rozliční ľudia, napríklad z Košic pani Gregorovičová a monsignor Kebis a potom ďalší nejakí lídri. Postupne to zase, keď už sa ten trh nejak presietil, to upadalo. V tom zmysle, že neboli dobrovoľníci, nebola taká návštevnosť. No a v roku 2009 mi došiel mail, že skúsim niečo urobiť a tak sme skúsili a vždy som mala víziu čajovne pôvodne, Boh mal víziu asi kaviarne, keďže máme kaviarne. deň. Takže ja som taký typ, že sa púšťam do vecí, ktoré si myslím, že sú správne a venujem tomu svoj čas a svoje sily a verím tomu, že je to spolupráci s Bohom nielen pre ňoho, ale aj s ním. Takže tak.
A vaše vízie do budúcna, čo by ste chceli tam ešte možno rozšíriť nejaké služby, možno doplniť o nejaké prednášky?
Určite chceme zlepšovať tie program a ešte ideálne by bolo, keby ten dom fungoval od 8 rána do 9 večera, ale zatiaľ na to nemáme kapacity. A potom ešte taká moja súkromná vízia je rozširovať tieto domy aj inde po Slovensku. Že vlastne aby každé väčšie krajské mesto malo taký dom Quo Vadis, kde by to mohlo fungovať, len to vnímam ako takú veľkú víziu. Na ďalšie roky uvidíme. Možno sa to spojí so sieťovaním v diecezách, alebo naozaj nemám nejakú presnú predstavu, ale ľudia tu majú radi aspoň u nás. No. Je otázka, či by sa to využilo aj v iných mestách, ale možno áno, takže ak áno, tak budem rada, keď sa to rozšíri.
Prví budú poslední a ponížení, povýšení kráľom. Hanení a stránení, tak zasadnú na trón a budú vládnuť. Život tí, čo sebe zomierajú, z lásky k tebe nájdu. Tichých srdcom biedných duchom povedieš a dáš im spoznať pravdu. Je dokonalá cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stáča iným smerom ako prúd.
Živeno je najstarším ženským spolkom na Slovensku. Bol založený pred 145 rokmi 4. augusta 1869. Súviselo to s národno-obrodeneckými aktivitami a snahou pozdvihnúť životnú aj vzdelatnostnú úroveň slovenských žien a dievčat. Živena fungovala samostatne až do komunistického prevratu. Potom bola zlúčená so Zväzom slovenských žien a vlastnú činnosť obnovila pred 25 rokmi. Na Slovensku dnes pôsobí niekoľko miestnych odborov Živeny. V Banskej Bystrici vznikol v septembri v roku 2013. Viac informácií o jeho aktivitách zisťovala redaktorka Jana Ondrejková od členky výboru Ľubice Grenčíkovej.
Spolok Živena vznikol v podstate z národných záujmov. O to sa snažil slovenský národ povzniesť trošička aj postavenie žien, najmä koncom 19. storočia, keď ženy vôbec nemali emancipáciu a v podstate im prislúchala iba možnosť pri domácnostiach, pri sporákoch a vareškách. Takže už muži národného života, spomeniem napríklad Ambra Pietra, práve ten sa zaslúžil o založenie spolku, aby trošička naozaj tie ženy pozniesol. A cieľom Živeny koncom 19. storočia, ale aj v ďalších obdobiach začiatkom 20. storočia bolo pre všetkým vzdelávanie žien a dievčat v národnom a kresťanskom duchu. Ďalej rozvíjanie ľudových tradícií pre všetkým výšiviek alebo ručných prác žien, no a potom aj literárna činnosť.
V Banskej Bystrici ste začali aktívne pôsobiť až v roku 2013. Živená tu bola ešte aj v tom 19. a na začiatku 20. storočia, alebo Banská Bystrica nemala tu svoju základňu tohto spolku?
No aj v Banskej Bystrici sa v podstate ženské hnutie rozvíjalo. Vznikol tu spolok slovenských žien, ktorý pracoval aj na Lazovnej ulici a ktorý sa snažil vzdelávať ženy a predovšetkým vytvoriť nejakú školu pre ženské povolania. Takže Živena nadviazala na túto činnosť práce aj banskobystrických žien.
Aké sú vaše ciele dnes tu v Banskej Bystrici za ten vyše rok, čo pôsobíte?
Tie ciele sú, nemôžem povedať, že rovnaké, ale nadväzujeme na tie tradície Živeny, čiže v podstate vzdelávanie žien dnes v takých aktuálnych otázkach, ako je napríklad zdravá výživa, správny spôsob života, rodinný život a výchova detí, čiže naozaj aj tá vzdelávacia funkcia, ktorá tu bola aj v minulosti. Potom sa snažíme nadviazať na tie ľudové tradície, takže funguje tu napríklad aj klub umeleckých remesiel, ktorý rozvíja alebo snaží rozvíjať tie ľudové tradície, prácu remesiel. No a tretia taká činnosť je literárna, pretože tá bola vždy spätá aj s činnosťou Živeny, ale snažíme sa predovšetkým zamerať na činnosť ženských autoriek, na ich literárnu tvorbu a prezentovať aj činnosť súčasných dám, žien, ktoré žijú v Banskej Bystrici a sú literárne činné.
Koľko členiek má dnes miestny odbor spolku Živena v Banskej Bystrici? Aké je to vekové rozpetie? Máte už plnú kapacitu? Príjmete aj ďalších členov, ďalšie členky?
Tých členiek nie je až tak veľmi veľa, no máme tých 27 až 30 dám, ktoré k nám chodia. Privítavili by sme dámy rôzneho vekového rozpetia. Väčšinou sú to dámy už v tom staršom veku, takže ja vyzývam týmto aj mladšie dámy ešte v produktívnom veku, aby k nám prišli, aby prišli tak zmysluplne tráviť aj svoj voľný čas.
Spolok Živená má svoju webovú stránku, takisto ste na sociálnej sieti a tam sa záujemkyne a záujemcovia dozvedia o rôznych aktivitách, ktoré poriadate v rámci celého Slovenska. Poďme sa pozrieť na to, čo budete robiť v tých najbližších dňoch práve v Banskej Bystrici a na akom mieste sa stretávate.
Stretávame sa v Dome Matice Slovenskej na Hornej ulici 21. No a tu obyčajne zvykneme organizovať rôzne prednášky, besedy, stretnutia, ale chodíme aj mimo tohto priestoru, keď máme nejaké akcie, napríklad spolupracujeme v poslednom čase s Literárnym a hudobným múzeom pri Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. No a najbližšie 29. januára roku 2015 bude stretnutie literárneho klubu. No a v rámci tohto nášho máme naplánované stretnutie s literárnym klubom Litera 2, ktorý pôsobí pri Štátnej vedeckej knižnici a Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. 5. februára pozývame na zdravý spôsob života. To bude prednáška pána doktora Igora Martuliaka. 12. februára pokračujeme klubom fitoterapie, poradňou s témou choroby pečenie a žlčníkových ciest, prevencia a liečba. Klub fitoterapie a poradňu vedie pán doktor Karol Mika. 19. februára bude pokračovať klub umeleckých remesiel pod vedením inžinierky Jany Krížovej. No a bude sa zaoberať maľovaním miniatúr, darčeky v akcii Živeniarky živeniarkám, maľovanie odevného textilu. A 26. februára 2015 opäť by mal byť literárny klub, ktorý bude venovaný žene v slovenskej literatúre s názvom Ave Eva.
Pani Grenčíková, čo vás priviedlo do spolku Živena? Prečo ste sa rozhodli zapojiť do jeho aktivít? Vedíte aj tento literárny klub?
Boli to predovšetkým moje záujmy, ktoré ma sem priviedli, čiže v podstate som privítala, že začala činnosť Živeny aj tu na pôde Banskej Bystrice, pretože činnosť žien mi trošička chýbala, taká aktívnejšia. Ten program naozaj dá možnosť takého zmysluplného trávenia voľného času aj popri práci, takže to vzdelávanie aj na poli toho zdravého spôsobu života, ale aj to, že som mala blízko napríklad aj k tým remeslám a literatúra je mojou starou láskou, takže som sa rozhodla pracovať aj na pôde Živeny.
Vždy na večer tam u nás zastavím malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Čaká, že raz skončím svoju púť. Verí, že neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí, hladinu vánok šerí, tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov chcel som nieraz, vždy to vyšlo naopak. Za každým vôňa diaľou do sveta ma zláka. Hoď ten najkrajší kút, keď sa šerí, keď vánok rieku zčerí, je tam, kde stojí starý rodný dom.
Pracovníci charitných organizácií na Slovensku potvrdzujú, že sa zhoršuje sociálna situácia ľudí, ktorí stratili zamestnanie, ovdoveli či sa rozviedli. Častokrát prvé kroky týchto ľudí v núdzi vedú do organizácií, ktoré spravujú cirkevné charity. Ani košická arcidiecézna charita nie je výnimkou. Na jej dvere každý deň zaklope množstvo ľudí s prosbou o pomoc. Časť nákladov spojených s činnosťou nocľahární, krízových centier, hospicov a ďalších zariadení podporuje svojimi prostriedkami aj štát. No nie vždy je táto pomoc dostatočná. Aj o tejto téme sme hovorili s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.
To je ten horúci zem, ktorý si môžeme takto podávať a nikto ho nechce nadlho podržať v ruke, lebo naozaj je to riešenie, od ktorého veľa politiky nemôžno očakávať. No, čo tí bezdomovci, ak môžu, pôjdu voriť, nepôjdu voriť, je to také atraktívne. Preto spoločnosť nejak na ten sektor, na charitatívne alebo nejaké neziskovky dávajú, ako si sa zbaviť. Štát všetko nemôže vyriešiť, to je pravda. Ale nejaké princípy tu musí štát dať a jej výhody určite práve tým ľuďom, ktorí sa tomu venujú. Ak toto štát nezohľadní, tak potom naozaj bude všetko robené veľmi chudobne a nebudeme môcť rozvinúť niektoré projekty, ktoré by mohli byť požehnaním pre týchto ľudí v núzi. A cirkev isté, že hľada spôsob. Mnoho razy máme také projekty, ktoré sú ziskové a hnedka s tým ziskom musíme počítať, že ho musíme použiť práve tam, kde sú práve že tie mínusy. Tak my máme také zariadenia, kde naozaj by sa povedal, že mohli by sme to zrušiť, pretože štát nedá, mestská časť tomu neprispeje a my nevládzame toľko uhliesť, tak musíme si naozaj takto pomáhať. Čím viac práve takýchto ziskových možno, že projektov máme, tým viac môžeme sa venovať práve tým stratovým. A tu štát by mal veľmi citlivo zvážiť, kto úprimne myslí s touto biedou a pomoc ju odstraňovať, lebo ak štát tu zavrie oči aj všetky prísuny prostriedkov a bude sa dávať do nejakých rezortov alebo oblastí, kde naozaj je to vždy kapajúce, tak naozaj nebudeme schopní dlhodobo takto ďalej ťahať aj svoje projekty. Ale verím, že mestské časti a takisto aj samotný štát v tejto oblasti vyjde v ústretí a že pokopí to volanie, klopanie už dlhodobé, aby ten štát v princípe poznal túto problematiku a v princípe aj ju aj podporil tak, aby ten okraj, tá periféria naozaj ľudí bezdomovcov, aby dostala nové impulzy k hľadaniu možno toho, čo človek strátil, a to aj chuť do života.
Našťastie na to klopanie dokážu ešte zareagovať ľudia, častokrát veriaci, ktorí sa zapájajú do rôznych zbierok a aspoň na prechodné obdobie dokážu trošičku zmierniť ten finančný deficit v zariadeniach charitatívnych.
Na jednej strane áno, treba povedať, že naši ľudia vedia byť citliví. Je takéto chvíle, ako sú Vianoce, jasné, že ľudia sú štedrejší. Už len napríklad, keby som spomenul, dobrá novina zbierka pre Afriku. Tam naozaj dá sa povedať za ostatné roky naše deti vyzberajú veľké peniažky pre biedu v Afrike. A tá bieda v Afrike nedá sa porovnať s našou biedou. To je naozaj neporovnateľná bieda tých afrických detí s našimi deťmi, alebo vôbec so situáciou v Európe, v strednej Európe u nás. Áno, je to tak. Ja som vďačný za to, že aj jednotlivci niekedy prichádzajú a dajú nemenovanie svoj príspevok a vidia, že použite to napríklad na túto biedu. Máme naozaj opustené rodiny alebo deti opustené a matky s deťmi v určitý krízovom stave existuje a prichádzajú títo ľudia, dajú. Tak myslím, že toto tu rastie, len mala by sa to ešte možno, že táto vec viac zväčšovať. A ďalšia vec, mohlo by tu trošku vystúpiť do popredia viac tej dobrovoľníckej činnosti. Ale to treba k tomu výchovu v rodine od prvej chvíle. Nielen dostať, ale aj dať a podeliť sa. Tá solidarita vo výchove by mala byť naozaj, či je to už štandardne v škole, ale aj v rodinách by to malo byť. Jasná vec, že vedieť sa deliť. A keď sa človek vie deliť, vie sa tešiť z toho, že niekomu pomohol, aby sa nevytratil práve ten dobrý zvyk, ako si vidieť niekoho iného šťastného. Nielen myslieť na svoje šťastie, tak sebecky, ale vidieť aj iného. Že som pomohol niekomu k úsmevu a k šťastiu i k riešeniu problému. To dobrovoľníctvo by mohlo tiež tak porásť. A štát by sa tu tiež práve mal tak trošku viac postarať, aby i ten zákon dobrovoľníctva, ale aj podpora dobrovoľníctva by tu bola.
Na záver, Asta, mohlo by zaznieť nejaké také vaše povzbudenie pre ľudí, ktorí sú na tom sociálnom okraji?
No, keď sa na nich človek pozrie, je vidieť, že sú to pacienti, naozaj chorí ľudia, chorí na nejaký nedostatok. Ten nedostatok je viditeľný, a to nielen ten materiálny, pretože ten materiálne nakoniec im dáme, ale dnes im do duše nové svetlo a teplo. Snažíme sa týmto spôsobom. Jasná vec, že to svetlo a teplo potrebujú počas celého roka, on je dlhý. Je tu zima, a je tu potom naozaj to obdobie, kde si myslia, že budú schopní aj z týchto zariadení prežiť. Idú vonku, ponevierajú sa. Na prvý pohľad vidí, že títo ľudia nevedia gazdovať, nevedia s časom, nevedia investovať a plánovať. Títo ľudia sú bez naozaj týchto základných vecí, bez ktorých naozaj nemôže byť úspešný. Takže týmto ľuďom akurát len toľko, že áno, je to taký výkrik ich, že majú ten svoj problém. Na druhej strane náš prístup k ním a chceme naozaj myslieť, že si to všimnú a že budú v srdci vďační aj za to. Lebo keď nebudú ani za to málo vďační, no, tak potom sa niektorí ľudia aj tak môžu, že aj pýtať, no tak aj dal som, aj vďačnosti som sa nedožil a oni si to necenia. Takže aby si to vedeli tak ceniť a okrem toho, aby naozaj nepochovali v sebe poslednú iskierku tej nádeje, že v jeho živote sa to nebude končiť iba smrťou, ale aj tým, že a keď už tak tou dôstojnosťou, dôstojným odchodom z tohoto sveta, ale zvlášť, aby sebe nepochovali aj tú iskierku, že v ich živote niečo môže byť aj iné ako tá terajšia situácia.
Svoj príbeh nám porozprávala klientka Charitného domu svätej Alžbety. Pred rokmi stratila prácu a s ňou aj pravidelný príjem.
Potom som sa dostala tu a bývala pani koordinátorka, pani Havrilová mi ponúkla, že či by som nechcela predávať notabene. Spočiatku som veľmi nechcela, lebo mňa radšej umrem odpadu ako žobrať. Ale bych povedala, že to nechberiem ako prácu príležitosť zatiaľ. Takže tak som sa k tomu notabene vlastne dostala.
Čiže to je normálna práca, sa predáva časopis?
Akože práca, no. Že človek nežobre, lebo ja vážne, no, ja nevykrikujem, ja proste beriem dobu taká, aká je, že kto môže pomôcť, pomôže, kto nie. Nie, bohužiaľ, tak beriem tú dobu, aká je.
Ako väčšinou reagujú ľudia, ktorí vás vidia s tým časopisom? Sú aj nejaké negatívne skúsenosti?
Negatívne skúsenosti, či to sú mladší alebo starší, ale hvala Bohu, je viac tých pozitívnych, že sa pristavia sa porozprávať. Sa treba znekúpia notabene, len prídu, opýtajú sa, ako sa máte a takto. No, napríklad ako teraz by si sa ma opýtala, že ako som. Nemám problém cudzím ľuďom povedať stručne, samozrejme, že im okolo toho nerozprávam rozprávky, ale tak, ako to bolo stručne. Proste prišla som o prácu a som tam, kde som.
V dnešnej dobe ja si myslím, že pre mnohé rodiny je to také ohrozujúce prísť o prácu. Nemá človek ani možnosť zaplatiť si byt v podstate z tých mála peňazí.
Nezabudnem na to, že 24. roku 2004 decembra, na samé sviatky. Takže ja odtedy ani sviatky doslova neznášam. Neznášam to. Stále mám ten rok pred sebou. Kto to nezažil, tak to nepochopí. To darmo, no. To sú aj také ľudia, no napríklad taká staršia pani išla s kamarátkou a pristavila sa pri mne. Hovorí, vidíte tu pani pri kostole? Nechce so mnou prísť k vám, lebo na veru, že sa tu bezdomovky nikdy neozvala. A ja tu just budem s vami hodinu rozprávať. A vážne, viete čo, od 11. do 12. za mnou rozprávala. A stále sa pristaví. Stále, no, že sú. A tak ako medzi mladými, aj medzi staršími, ale hvala Bohu, je viac tých pozitívnych skúseností ako negatívnych. Tak tie negatívne prehltnem, poviem si, nikdy sa nedožite toho, aby ste raz, lebo nikdy neviete, že kedy ja môžem stať na jednej strane a vy môžete stať na druhej strane. Ale ani neceknem. Keď to je, že veľmi už také no ostre, tak tam notabene do tašky odídem preč, potom sa vrátim späť.
Áno, nikto, kto zatiaľ má prácu, netuší, že čo to znamená. Len taká vec, že prísť o prácu a prísť o zdroje.
Toto je.
A dá sa tým predajom trošilinku pomôcť tej vašej situácii?
Ja proste nie som náročná, možno, že tým, že mne stačí aj málo. No predtým som nemala len sociálku a plus notabene. A dalo sa. Aj ušetrila som si z toho. Hnutie modlitby matiek má svoje korene v Británii, odkiaľ sa postupne rozšírilo do viac než stovky štátov sveta. Aj na Slovensku sa tisícky mám pravidelne modlia za deti. Viac nám toto hnutie priblížili koordinátorky pre Košickú arcidiecézu mama Terézia a mama Marta.
My sme hnutie modliace sa, modlite matiek. To znamená, že modlíme sa za potreby našich detí, za vlastne ich spásu, predovšetkým za spásu ich duše. A ako som spomenula, modlíme sa nielen za svoje deti, ale aj za vlastne deti celého sveta.
Ako často sa stretávate?
Podmienkou aj mám, ktoré sa modlíme v modlitbách matiek, je jedna z tých, že sa stretávame pravidelne v deň, ktorý sa dohodneme v skupinke v ten istý čas. A napriek tomu, keď napríklad niektoré mami nemôžu prísť z rôznych dôvodov, že sa nezúčastnia, tak sa modlíme aj za tie mami, ktoré tam práve nie sú.
Modlíte sa niekedy aj za konkrétny problém niektorej z tých mám?
Áno, samozrejme, my s tým našom hnutí neradíme, čo je tiež ďalšia naša podmienka, ale modlíme sa za daný problém, keď niektorá z mám sa napríklad zdôverí s nejakým svojim problémom, ale modlíme sa tiež na našich stretnutiach za potreby ľudí, ktorí nás prosia o modlitbu. To znamená, že zapisujeme si do takého zošita a potom to predkladáme Pánu Bohu s prosbou, aby on sa postaral o tento problém.
Vy by ste nám mohli trošku približiť štruktúru modlitieb matiek, kde všade pôsobíte, kde máte vedenie?
Naša národnou koordinátorkou je Janka Pajanová, ktorá pôsobí v komunitnom dome v Bratislave. Tam máme komunitný dom na Hanovej ulici, kde sa konajú tie naše také väčšie stretnutia pre koordinátorky, ale je tento komunitný dom otvorený pre každú jednu mamu na celom Slovensku. A potom akože máme veľké stretnutie vo Svite, ktoré je raz za rok a to je pre všetky mami z celého Slovenska. No a možno by bolo dobré aj spomenúť, že tie modlitby matiek vznikli pred 20 rokmi v Anglicku a aj teraz sa chystá veľká konferencia v Betleheme, kde budeme ďakovať a chváliť Boha za tie modlitby matiek, pretože naše spoločenstvo je otvorené spoločenstvo, nie je uzavreté. Modlia sa mami rôznych vierovyznaní, čiže modlia sa mami na celom svete a je to úplne úžasné a povzbudzujúce, koľko ozaj tie jednoduché mami v tých jednoduchých modlitbách dokážu vyprosiť a vymodliť pre svoje deti a vôbec pre deti celého sveta.
Predpokladám, že v každej diecéze máte také malé spoločenstva mám, ktoré sa modlia?
Tie malé spoločenstva mám sú v každej jednej farnosti. Možno, že v našej arcidiecéze Košickej, neviem vám povedať presný počet tých skupiniek, ale bežne je, že napríklad u nás v Prešove možno v takej jednej farnosti sú 3-4 skupinky. V tej skupinke je obmedzený počet mám, najviac sa môžeme modliť ako 8 mám, najmenej 2 mami, ale vlastne je to spoločenstvo ozaj veľmi široké, má veľmi široký záber. Čo sa týka akože počtu mám a skupiniek.
Myslím, že vašim veľkým podporovateľom je pán biskup Stanislav Stolárik.
Áno, otec biskup Stolárik stal pri zrode modlitieb matiek a je takým našim ozaj duchovným otcom.
Môžete prezradiť, za čo všetko sa mami dokážu modliť?
V modlitbách matiek sa modlíme za naše deti. Už samotný názov hovorí, že sa modlíme za deti. Ale samozrejme, že modlíme sa aj za seba sami, za našich manželov. Za to, aby sme dokázali poznať a prijať Božiu voľu v našich životoch aj životu tých, ktorých nám Boh poslal. Veľakrát sa stane, že tie naše predstavy napríklad aj o našich rodinách, o našich deťoch sú iné. A práve v modlitbách matiek sa učíme takej pravej odovzdanosti, aby sme naozaj každý, aj nielen tú svoju predstavu, ale všetko, čo sa udeje v našich životoch, odovzdali, dokázali odovzdať Pánu Bohu a vlastne dôverovať mu, že on sa o všetko postará.
Ak by som mohla ešte dodať, že máme vo veľkej úcte našich kňazov. Na každom stretnutí sú mnohé mami, ktoré si dokázali už adoptovať kňazov ako za svojich duchovných synov, čiže ich odovzdávajú pri každom stretnutí a ozaj myslím si, že tak ako matka dokáže precítiť tú lásku k svojmu dieťaťu, takže tá láska ku kňazom v našom spoločenstve je veľmi veľká. Aspoň ja to takto to vnímam a cítim.
Ako sme povedali, modlitby matiek sú otvorené pre každého, čiže môže tam prísť aj mama, ktorá treba znie z toho kresťanského spoločenstva, z tej farnosti, ale zrazu cíti potrebu, že možno toto by mohlo vyriešiť jej problém.
Áno, samozrejme, každá mama je vítaná a keď cíti potrebu sa modliť v modlitbách matiek, vždy je prijatá. Najbližšie v tom mieste, kde býva tá mama, tak sa ju príjme a potom vlastne v modlitbe sa modlíme za to, keď je nás viac v skupinke ako 8, tak sa modlíme za to, aby sme sa dokázali rozdeliť, aby sme vlastne splnili aj tie podmienky, ktoré sú v modlitbách matiek dané. To znamená, že skupinku modlitieb matiek tvoria, ako už bolo spomenané, 2 mami minimálne a maximálne 8 mam.
Stáva sa teda, že niekto cudzí príde, cudzia mama a poprosí vás o modlitby alebo sama sa prída k tomu spoločenstvu?
Áno, áno, veľakrát sa stane, že prídu mami a tak ich vždy príjmeme, pozveme ich na to naše stretnutie, a ako som už spomínala potom, ak je nás viac, tak potom sa modlíme za to, aby sme sa vedeli rozdeliť.
Je takou zaujímavosťou, že my si nerobíme žiadnu reklamu. My nemáme žiadnu osvetu, jednoducho a dobre sa modlíme. A stále tým Božím riadením nejak ako, že fakt niekedy len zírame, že ako to Pán Boh všetko zariadi. Takže a modliť sa môžu v podstate všetky ženy. Neznamená, že ak niekto nie je fyzickou mamou, že sa nemôže modliť, modlia sa aj mamky, ktoré nemajú svoje deti, modlia sa aj reholné sestry. Takže je to taká sila modlitby, to naše spoločenstvo a odovzdanosti Bohu. Môžu sa modliť aj slobodné matky. Dokonca na jednom stretnutí vo Svite dala také svedectvo úžasné jedna žena, ktorá nie je fyzicky matkou a modlí sa za deti z detského domova. To bolo také úžasne povzbudzujúce. A dokonca hovorila, že cez tie modlitby vyprosili aj to, že neviem, či dve, či tri deti sa dostali aj do rodín potom. Takže tá sila modlitby je veľká.
Cirkevné školy nielen vzdelávajú, ale súčasne aj vychovávajú deti a mladých ľudí, okrem iného aj k citlivosti na potreby iných. Tak je tomu aj v základnej škole svätých Cyrila a Metoda v Košiciach, kde niektoré charitatívne akcie majú už niekoľkoročnú tradíciu. Kým sa k ním v rozhovore s riaditeľkou školy Máriou Čačkovou dostaneme, pripomenieme si vzdelávacie projekty, ktoré umožňujú žiakom aj učiteľom skvalitnenie technického vybavenia i kontakt so zahraničnými školami.
Naši učitelia dostali tablety, a tak najprv učitelia a potom žiaci. Predpokladáme, že výsledkom tohto projektu bude videokonferencia pre našich žiakov o tom, ako trávia voľný čas a o tom, čo robia, keď nie sú v škole. Podarilo sa nám ako prvým vstúpiť na plochu medzinárodných projektov, na plochu Erasmus+, tak sme získali fondy aj z Erasmus+ a jednotka, kde pôjdu učitelia na stáže do zahraničia a budú sa vzdelávať v angličtine. A v tom druhom projekte tam sú partnerstva škôl. Máme 7 partnerov veľmi zaujímavých. Máme Portugalsko, Nemecko, Švédsko, Grécko, Írsko a Španielsko, a teda my. A tam dochádza k výmene skúseností. Najnovšie naše dve učiteľky odchádzajú začiatkom februára do Nemecka na týždňový pobyt na umelecký kurz. A mali by všetko to, čo sa naučia, vrátiť to deťom v škole. No a tá výmena skúseností je zaujímavá. V Írsku sme boli v škole, kde je to škola, my si to na Slovensku nevieme predstaviť, škola, kde sú deti emigrantov. Je tam asi 150 chlapcov, iba chlapcov, 1-4, a je tam 20 národností. Čiže tie skúsenosti, kedy to človek zažije vonku, kedy vidí tú atmosféru, potom ešte máme jednu partnerskú školu vo Švédsku, kde sú deti so špeciálnymi potrebami. A to, celá škola, tých 200 detí má, každý jeden z nich nejakú špeciálnu potrebu, tak toto bude zaujímavé. No ja sa na to veľmi teším, je to na 2 roky. Tak to, naši mediátori sú celkom zaujímaví, rastú z nich takí ľudia, ktorí rozmýšľajú, ako riešiť konflikt, či vstupovať, či nevstupovať, kedy vstupovať, tak to si myslím, že to sú zručnosti, ktoré im bude treba. No, tešíme sa na referendum, všetci robíme stretnutia s rodičmi, s deťmi. Ja si myslím, že postoj referenda je celoživotný postoj, to nie je len otázka jedného dňa, ale že je to o tom, ako človek vidí. A všetci tí, ktorí sú alergickí na slovo katolícky, tak nech si ho vymenia za zdravý rozum a potom sa im rozjasní. Naši prváci a malí prváci idú na lyžiarsky výcvik na týždeň. Prichádzajú k nám anglické lektory na prvý stupeň na týždeň, budeme mať anglický týždeň. Prichádzajú k nám lektory z ďalekých krajín cez projekt Educate Slovakia. Potom je štriednacký lyžiarsky. No tak to je len tak za ten mesiac.
Viem, že vy sa zapájate aj do rôznych takých charitatívnych aktivít, aktivít pomoci, a začínate už tými najbližšími ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, treba žiaci, ich rodičia.
Tento svet náš je zvláštny, ale keď žijete s Bohom, tak úplne prirodzene vnímate potreby iných a snažíte sa tie potreby, ak sa dajú, naplniť. A myslím si, že to je také myslenie všetkých nás ľudí. Mám šťastie to, že tí naši učitelia sú takí istí, že v tomto smere sme zjednotení, že vieme pomáhať. Nádherná akcia je pred Vianocami, kedy spolupracujeme s OZ Maják, Maják nádeje. Celý mesiac sa za tieto deti modlíme a potom výsledkom je nejaký darček na mieru ušitý. Vzácnosťou je, že deti, ktoré nosia tieto darčeky do rodín, majú veľmi zaujímavú skúsenosť, sú obohatení o skúsenosť dávania tým, ktorí sú na tom ešte horšie teda ako oni. Toto je také priebežné, tá naša charitatívna, to je také priebežné. Poznám učiteľov, ktorí platia deťom obedy. Nikto o nich nevie, kto to je, komu to je, ale ja to viem. Mala by som vedieť. Naplňanie potrieb ľudí je tiež jedna charizma. Jeden rozmer. Niekto ich nevidí, niekto ich nechce vidieť, niekto ich ignoruje a niekto sa z toho vysmieva, ale zadarmo sme dostali, zadarmo by sme mali dávať. A vždycky, čo je zvláštne, je, že vždycky sa nájdu ľudia, že sa k vám pridajú. Ja si nepamätám, že by som do niečoho vstupovala sama. A vždycky sa ku mne niekto pridá, len pomenujem ten problém alebo myšlienku, poviem, a 3, 4, 5, 6 z kolektívu sa do toho zapoja a vec sa vyrieši. Vždycky to niekto doladí, vylepší, dá tomu iný rozmer, prizve svojich ľudí, ktorých pozná, a veci sa vyriešia. Mne je niekedy smutno, že to dobro je anonymné. Mne je niekedy smutno, lebo potom vyzerá, že ten svet je čierny, že ten svet je hrozný, že ten svet je strašný. Ja si myslím, že každý deň sa urobí aspoň toľko dobrá, koľko zla, len o tom dobre málo kto hovorí a málo kto vie. Možno, že by sme mali hovoriť. Náš otec biskup hovorí, že dobro sa chváli samo, tak sa pochváľme.
Spomenuli ste aj tú mediáciu. Aké problémy sa dajú tou mediáciou vyriešiť v školskom prostredí? Tak na ilustráciu.
Mediácia je spôsob urovnávania konfliktov bez toho, aby jedna strana prehrala. Čiže je to komunikácia, aby záver komunikácia bola výhra, výhra. Naučili sme to najprv učiteľov. Myslím si, že veľmi im to pomohlo v komunikácii s rodičmi. A je to vidieť, že teda im to pomohlo. A učíme to deti v triedach. Máme v triedach po dvoch mediátorov. A výsledok toho je, že si to vedia oni sami vyriešiť, že nechodia žalovať, nechodia, aby im to niekto tretí riešil, pani učiteľka, nechodia sa doma sťažovať. A je to veľmi dobrá kompetencia pre prax, pre život. Možno, že mnohokrát lepšia ako nejaký iný vyučovací predmet. A vyzerá to, utorok budeme mať stretnutie s nimi, tak sa tešíme. Téma je atmosféra v triede.
Časový priestor pre dnešné vyznania sme vyplnili takmer do poslednej minúty. Rozhovory si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Príjemný deň vám želajú tvorcovia relácie Jana Ondrejková, Jaroslav Fabián a Ernie Murín. Od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Do počutia.
Nevieť stanie rád, čo patrí iným. Myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik busí. Čo spadlo z neba, do neba sa vráti. Kto iný mne dal, ako by sám stratil.
Peace.